Paano mo masasabi na ang kasiyahang iyong nadarama sa ngayon ay tunay na kasiyahan?
Kita'y muling sasamahan sa pagtahak sa buhay. Maligayang pagbabalik sa ikatlong kabanata ng May Kasama Ka. Muli tayong sasamahan ng walang iba kundi si Father Phil Pareha sa pagtuklas sa tunay na buhay. Sa ating kabanata ngayon, tatalakayin natin ang salitang kaligayahan.
Tara, sisirin natin ang hiwaga ng buhay. Ayon kay Aristoteles, ang kasiyahan ay ang kahulugan at ating pakay sa buhay, ang pangkalahatang layunin at katapusan ng ating pag-iral sa mundo. Ang lalim ng kanyang kahulugan. Hindi ba pwede, Father, na masaya lang ako? Basta, masaya lang ako ngayon. O naman, pwedeng-pwede yan. Ngunit, ang kinakailangan nating malaman ay sino, ano, o saan tayo masaya. Sino ang nagbibigay ng saya sa iyong mga labi? Sino ang nagbibigay galak sa iyong puso? Hindi ba't mas nagiging makabuluhan ang isang bagay o pangyayari kung alam natin ito, kung kilala natin ito, kung bakit ito naging ganito? Dahil kung hindi, baka hindi naman talaga tayo tunay na masaya. Nagsusuot lang tayo ng maskara, nagpapanggap, may ikinukubli, o wala lang talaga tayong pakialam. Dapat ba ganun lagi, Father? Gagawin pa nating malaking usapan ito? Kailangan laging naghahanap ng kahulugan sa mga bagay-bagay? Parang nakakapagod naman po iyon. Alam mo, sa taong totoo at seryoso, sa taong nagninilay at nag-iisip, hindi ito nakakapagod. Hindi ito walang saysay. Dahil nabubuhay siya sa kahulugan, hinahanap niya ang kanyang kahuhulugan sa buhay. Alam mo yung pakiramdam na para rito ka sa lugar na ito, yung tipong panatag ka, na hulog ka sa tamang lugar, nasa tama kang kinalalagyan. Sa wikang Ingles, sinatawag natin itong purpose, pakay, layunin, rason kung bakit tayo nabubuhay. Hindi lang tayo basta narito sa mundo. Hindi lang tayo basta nagpapakapagod sa buhay. Ang tao ay patuloy sa kanyang paghahanap sa kung ano ang magpapasaya sa kanya, patuloy ang kanyang pagtuklas sa kanyang kahulugan. Ang taong tunay na masaya ay taong nakahanap ng tunay na kahulugan sa buhay. May mga kilala akong naging masaya sa buhay at nahanap nila ang kahulugan ng kanilang buhay sa hindi inaasahang pagkakataon. Alam kong kilala ninyo si Mother Teresa, isang madre na piniling sundan ng Panginoon sa isang buhay na kakaiba at banal. Maagang nagigising upang manalangin at ginugugol niya ang kanyang buong maghapon sa pag-aalaga sa mga may hirap, lalo na sa mga may sakit. Ang kanyang kaligayahan ay ang mapagsilbihan ng Diyos na kanyang sinusundan sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay sa mga aba at pinabayaan ng lipunan. Ang kahulugan ng kanyang buhay ay ang pagmamahal. Ang nakapagpapasaya sa kanya ay ang kanyang misyon sa mga nangangailangan. Hindi ko makakalimutan ang kanyang sinabi. Sa katapusan ng ating buhay, tayo ay mahuhusga hindi sa dami ng ating mga diplomang natanggap, hindi sa magkano ang perang ating naimpok, hindi sa mga napakalaking bagay na ating ginawa sa buhay. Tayo ay hahatulan sa pamamagitan ng ako ay gutom at ako'y pinakain mo. Hubad ako at ako'y dinamtan. Ako'y walang masilungan at pinatuloy mo ako. Sa kanyang sinabi, maari nating mawari ang dalawang uri ng kasiyahan. Una, ang saya na hatid ng mundo. Ito kadalasan pansamantala lamang at hindi nagtatagal, naglalahong parang bula. Mga papuri, karangalan, salapi, yaman, posisyon at iba pa. Hindi masama ang mga ito, Dahil kung gagamitin ng wasto, tiyak aabot ka sa pangalawang uri ng saya. Ang kasiyahan na lampas sa material, na kahit mawala ang mga sayang hatid ng mundo, ay masaya ka pa rin at walang maaaring makanakaw nito. Sa bawat nating pagising sa umaga, sa bawat paghigop mo ng mainit na kape, sa bawat hakbang mo patung trabaho o saan ka man papunta, nabubulong mo sana sa iyong sarili ang tanong, bakit ako nabubuhay? Bakit ko ginagawa ito? Ano ang makakapagpasaya sa akin? Kung hindi mo pa natatanong ang mga tanong na ito sa sarili mo, marahil hindi pa malinaw sa iyo kung bakit ginagawa mo ang isang bagay. Sumasabay ka lamang sa agos ng buhay. Marahil sumasayaw ka lamang sa kahit anong musikang ipinapatugtog sa iyo. Iba kasi kapag alam mo at malinaw sa iyo ang ginagawa mo sa buhay. Kapag alam mong mahalaga sa iyo ang isang bagay, isang tao, at masaya ka na ginagawa mo ito. Higit na naibibigay mo kasi ang iyong sarili. Sinasangkot mo ang buo mong lakas at panahon na parang hindi mo na namamalayan na natatapos na ang oras. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Masaya ba ako sa ginagawa ko? Dahil kung hindi ka masaya, itigil mo na yan. Hindi sa dahil nagsasayang ka ng panahon, may matututunan ka rin naman dyan. Kundi dahil hindi yan ang kahulugan mo, hanapin mo ang tunay na magpapasaya sa iyo, ang tunay na kahuhulugan mo sa buhay ng mayroong kapayapaan sa puso at kaisipan. Ano nga ba ang senyales na tunay kang masaya? Ito ba ay nasusukat sa haba ng iyong mga ngiti? Ito ba ay nasusukat sa tindi at lakas ng iyong mga halakhak? Hindi. Masigit sa panglabas na palatandaan ng pagiging masaya ay ang nasa kalooban mo. Payapa ka. Mayroong kapayapaan sa puso na kahit mahirap ang iyong ginagawa, kahit ikaw ay nagpupuyat, kahit ikay bilad sa araw, kahit iniwan ka ng ibang tao, kahit tumutulo ang pawis at ang iyong mga luha, ikaw ay payapa sa kaloob-looban mo at hindi iyon matutumbasan ng kahit anong yaman at karangalan. Kapayapaan sa kalooban. Iyan ay isang palatandaan na ikaw ay nasa tamang landas sa paghanap mo ng kahulugan sa buhay. Isang kahulugan na tanging makapagbibigay ng tunay na kasiyahan sa iyo. Yung tipong kahit gaano kataas ang mga alon sa buhay, ikaw ay payapang nakakatulog. Lagi mo itong tatandaan, huwag mong iasa ang iyong kasiyahan sa ibang tao. Huwag na huwag mong ibabatay o ikukumpara ang iyong kaligayahan sa iba. Dahil kung iwan ka nila, paano ka? Katapusan mo na rin ba? Ito ang naging problema ng nakararami. Inaasa nila ang kanilang kasiyahan sa iba, kaya sa tuwing sila ay nabibigo, parang gumuguho ang kanilang mundo. Tandaan mong ikaw ang naglalakbay. Oo, kasama mo sila, ngunit buhay mo ang hawak mo. Ikaw ang tumatahak sa sarili mong landas at hindi sila. Mahalin mo muna ang sarili mo. Alagaan mo muna ang sarili mo nang sa ganoon ay mas makapagmahal ka pa ng higit sa iba. O diba, mas masaya yun. Kahit na ikaw ay iwan, nakahanda ka at masaya ka pa rin sa buhay mo. Huwag mo rin sisihin ang iba kung bakit malungkot ka ngayon, sapagkat pinili mo ito. Ikaw ang may hawak sa manobela ng buhay mo. Huwag isisi sa iba kung bakit naubusan ka ng gasolina o lumiku ka sa iskinitang nagpaligaw sa iyo ng landas. yakapin mo ang responsibilidad at matapang mong harapin ang daan ng buhay. Tayong lahat ay may kanya-kanyang manobelang hawak. Tayo ay nasa iba't ibang daan ng buhay. Maaring sa ating paglalakbay, makararanas tayo ng mga hindi inaasahang aksidente na magbibigay sa atin ng lungkot at pangamba. Ngunit lagi mong tatandaan, sa buhay, hindi araw-araw tuwid ang daan. Sa buhay, dadaan tayo sa mga mababatong kalsada, sa mga baku-bakong lansangan. Minsan, kinakailangan nating lumiko at bumalik sa simula. Mapapagod pero hindi susuko. Dahil alam naman natin na nasa tama tayong landas, kinakailangan lang nating magtiwala sa mapa ng ating buhay. At kung magkaganoon, hindi tayo kailanman maliligaw. Lagi mong tatandaan, piliin mo ang makakapagpasaya sa buhay mo.
Ayan po ang ating bagong kaalaman tungkol sa kaligayahan. Ito po ang May Kasama Ka Podcast. Abangan natin ang susunod na kabanata kasama si Father Phil. Maaari niyo pong sundan si Father Phil sa kanyang social media accounts. Siya ay nasa Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube at Laika. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. Maraming salamat po.